Nou ja toe, jy is by Radio Tygerberg, 104 FM, fokus op die woord. En ek is Raymond Lombard, ouder gewoonte, gesels ek met jou uit God se woord uit. En jy weet dat ons was verlede week besig met, ja kan ek het nou maar sê, die Satan, die ou duivel. Dankie Here vir 'n teks soos Romeine 16 vers 20 waar Paulus vir ons sê dat die Here sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Dankie Here, dis hy wat dit doen. Ek en jy hoef dit nie te doen nie. Jesus Christus het hom reeds aan die kruis oorwin. Toe het ek met jou gepraat oor die feit dat die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, want dit is maar wie hy is, die ou slang wat in Genesis 3 aan Eva verskyn het en haar so bedrieg het, vir haar gelieg het, leuns vertel het, sy jaloesie geopenbaar het. En ek sê altyd as ek na Openbaring 12 kyk, wat sê dat die ou draak, die een wat genoem word duiwel en Satan, dat daar in Genesis 3 baie duidelik vir ons gewys word, daar is drie dinge wat Satan absoluut nastreef. Nommer 1 is, hy is jaloers. Hy is jaloers oor my en jou verhouding met God, want het was juist hy wat na Eva toegekom het en in sy jaloesie vir haar gesê het, is het so dat God gesê het? Want hy het gesien die wonderlike verhouding wat Adam en Eva met Vader God gehad het. En ook die feit dat hy met leuns gekom het. En die Bybel sê vir ons, Jesus sê, hy is die vader van die leen. So hy is die oorsprong, hy is die eerste een wat 'n klomp leens vertel het. En dan is hy ook die een wat bedrieg, want hy het haar bedrieg deur vir haar nie die waarheid te vertel nie. So dit is maar sy karaktertrek en dit is wie hy is. En die Bybel leer vir ons baie duidelik wat sy einde gaan wees. En toe ek nou verlede week met jou gesels oor die feit dat wie hy is en waar hy vandaan kom, en dat dit is nie korrek om te sê dat God die Satan geskaap het nie. Wat wel korrek is, is om te sê dat die Here het 'n pragtige engel, Lucifer, geskape en dat hy deur sy sondeval die Satan geword het. Dat hy gerub is en dat hy die een is wie die groot bedrieger en leenaar in die ganse skepping is. Ons weet ook dat die name wat die Bybel vir hierdie persoon gee. En dan sal kerke wat ontken dat die duiwel 'n persoon is, wel dan sal 'n groot verrassing wat wag vir die een wat dink dat die duiwel is nie 'n persoon nie, want hy sal eendag uitvind wie die duiwel werklik is. Maar die Bybel leer vir my dat hierdie engelwese wat nou 'n gevalle engelwese is, wat eens 'n gerub was en wat die sondeval van die mens in die tuin van Eden bewerkstellig het, dat hierdie Satan, die duiwel, is inderwaarheid 'n gevalle engelwese. En die name wat die Bybel hom gee is velerlei, soos byvoorbeeld hy word genoem in Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster? Die Engelse Bybel sal daar vir jou sê Lucifer. En dit is wie hy was. Nou, saam daarmee word hy beskrywend in sy listigheid genoem die slang. Omdat in Genesis 3 lees ons die slang het aan Eva verskyn. Dit is nie 'n slang wat seil op sy maag nie. Want Openbaring 12 en Openbaring 20 noem hom die ou slang wat genoem word duiwel en Satan. Soos 'n verwysing na hierdie persoon wat in sy listigheid en in sy bedrog, want daar slange byvoorbeeld wat hy sal sy punt van sy stert oplig en maak asof hy na jou pik. En dan as jy dink dat dit is waar sy kop is, die volgende kom die kop uit op 'n ander plek. So daar is 'n klomp bedrog daarby betrokke. En dan lees ons dat hy is ook die versoeker, want hy het na Jesus gekom om Jesus te versoek in die woestyn, maar lees ons ook dat Paulus praat van of die versoeker na julle gekom het. So die duiwel is die een wat mense versoek. God beproef 'n mens, maar die duiwel versoek 'n mens. En dan lees ons ook van sy naam die Satan, wat verwysend is na die teestander in 1 Kronieke 21 vers 1. En dan ook in die feit dat die Bybel hom die duiwel noem in Openbaring 12, verwys na lasteraar of aanklaer. So as ek sê die Satan, praat ek eintlik van die teestander van God en God se volk en ook God se mense. As ek praat van die duiwel, dan praat ek van die lasteraar of die aanklaer. En dan lees ons ook in Matteus 12 van Beelzebul of God van die vlee, God van die mishoop, prins van die demone, of ook van Belial in 2 Korintiërs 6 vers 15 wat die wettelose een is, waardeloos en boos, of soos wat Jesus ons leer in die Onse Vader gebed in Matteus 6, en bewaar ons van die bose, letterlik die bose een, of dan soos ons in Openbaring 12 lees van die groot rooi draak, en dit beskryf natuurlik hierdie wese se wreedheid. Nou al hierdie name en titels wat ek so pas genoem het, is beskrywend van hierdie gevalle engelwese, 'n besondere gerub wat eens die troonbewaker en beskermer van God was. Die een wat tot 'n magtige val gekom het toe God die dag sonde in hom ontdek het. En het hy geword die groot vyand en teestander van God en die mens. Die een wat na die mens wat na die gelykende beeld van God geskape is, het hy aangeval. En ons weet dat die duiwel, Satan, is boos. Daar is in hom geen waarheid of goedheid. Daar is in hom geen eerlikheid of regverdigheid of integriteit nie. Hy is 'n gewetenlose moordenaar, 'n gewetenlose wese. Hy is die leenaar. Hy is die bedrieër van alle bedrieërs. En soos Jesus sê in Johannes 8, 'n mense moordenaar van die begin af. En die woord van God rig 'n ernstige waarskuwing aan ons, waarop ek en jy op 'n dag moet wees, in 2 Korintiërs 11 vers 14. Want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. En as mense dink dat die duiwel het geen gesag nie en dat hy beteken niks nie, dan het ek ook vir jou 'n groot verrassing. Want die Bybel is baie duidelik in sy uitsprake, en dit is dat Satan is 'n koning in die koninkryk van duisternis. Hy besit 'n koninkryk en hy regeer daardie koninkryk. Jy sal onthou dat hy by 'n geleentheid in Matteus hoofstuk 4, toe hy aan Jesus verskyn het tydens Jesus se versoekinge, lees ons dat hy toon aan Christus die koninkryke van hierdie wêreld, en een van die ander evangelie sê en hulle heerlikheid, en hy sê alles sal ek u gee as u tog maar net neerval en my aanbid, sê hy vir die seun van God. So dit wys maar vir jou wat is in sy hart. Hy wil so graag gehad het dat die Here Jesus moet hom aanbid. Ag, dit wil hy so graag gehad het, en dit kan tog net nooit gebeur nie, want dit sal die seun van God nooit in ewigheid gedoen het nie. En Jesus het ook geweier om dit te doen. Hy het net vir hom gesê, kom agter my Satan, just get behind me. Maar wat baie duidelik na vore kom in 'n skrifpassasie soos byvoorbeeld in Matteus hoofstuk 12 van vers 24 af, lees ons: toe die fariseërs dit hoor, toe sê hulle, hy, dis nou Christus, dryf die duiwels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. Nou vraat hulle van die Satan homself. Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? Jy sien, Jesus self sê dat Satan het 'n koninkryk, en hy praat van die mag van duisternis se koninkryk. En so ons weet dat hulle wat aan die duiwel behoort, hulle wat ongered is, behoort ook maar eintlik maar aan die koninkryk van duisternis. Want kyk, in werklikheid, Jesus praat in vers 28 hier van die koninkryk van God. Hy praat ook in Kolossense van Paulus van die koninkryk van die lig van die seun van God. Ek en jy gaan deur wedergeboorte, volgens Johannes hoofstuk 3, waarvan Jesus gepraat het, in die koninkryk van God. So in ander woorde, ons het die koninkryk van God en ons het die koninkryk van duisternis. Of Jesus is jou koning en dan is jy in sy koninkryk, of die duiwel is jou koning en jy is in sy koninkryk. En so staan die duiwel dan aan hoof van 'n koninkryk wat in vyandskap staan met die koninkryk van God. Hierdie twee staan in vyandskap met mekaar. Soos ons lees in Kolossense 1 vers 13, hy, Christus, wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en dit is van die owerste van die duisternis van die duivel, en sy koninkryk natuurlik, want hy staan, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. So Jesus het vir daardie rede ons oorgebring. En Satan se posisie en gesag in hierdie wêreld kan nie gering geskat word nie. Want ek bedoel, die Bybel is tog duidelik in sy uitsprake. 2 Korintiërs 4 vers 4, ons weet dat hy die god van hierdie wêreld is en die oë van die mense, die sondaars, verblind het, sodat die lig van die evangelie wat die beeld van God is op hulle nie sou skyn nie. So hier noem die Bybel hom die god, klein letter god, want hy is nie die Here God nie, net die god van hierdie wêreld. En dan lees ons in 1 Johannes 5 vers 19 dat julle weet mos, sê Johannes, dat die hele wêreld in die mag van die bose lê. Dan verwys hy na hierdie wêreldse koninkryke. En het hy tereg ook vir Jesus gesê, maar al hierdie koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid is aan my gegee. En as u neerval en my aanbid, so hy en Jesus het dit nie ontken nie. Ons weet ook uit Handelinge 26 dat hy oor groot mag beskik, want daar staan dat Paulus dit gestel het toe hy sê dat hulle mense hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God. So hier verwys hy dat hierdie persoon het baie mag. Ons weet ook uit Johannes 12 en hoofstuk 14 en 16, 12, 14 en 16 het al drie die hoofstukke, dat Jesus erken het dat die Satan is die owerste van hierdie wêreld. Wanneer Jesus sê die owerste van hierdie wêreld kom en ek het aan hom niks nie en hy ook niks aan my nie. En kan ons tog duidelik as ons die gedeelte in Efesiërs 6 bestudeer wat praat oor die wapenrusting van die kind van God in die dag van onheil wat soms oor ons lewens losbreek, dan praat die Bybel van die duivel wat heers oor die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu teen die bose geeste in die lig. Ons lees ook in Efesiërs 2 vers 2 dat hy is die owerste van die mag van die lig, van die gees. Dit is nou die duivel wat in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. En ons weet ook hy is die hoof van al die gevalle engele, want toe Jesus na die oordeel van Satan verwys, toe sê hy dat hy sal in daardie dag vir hom sê, gaan weg van my, julle vervloektes. Dit is nou aan mense in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. So die hel is oorspronklik voorberei vir Satan en sy gevalle engele. Maar die Here sal ook in daardie dag, in die oordeelsdag, by die wit troon oordeel, vir alle verlore mense sê, maar julle moet weggaan van my af, julle vervloektes, en julle moet gaan in die ewige vuur, wat berei is, dit was oorspronklik berei, vir die duivel en sy engele. En hy is dus die hoof van al die gevalle engele, want daar word verwys na die duivel en sy engele. So, vriende, om te dink dat die duivel het nie mag nie, is juist om klaar in sy mag te wees. Hy het geweldige mag in hierdie wêreld, maar ten spyte daarvan, lees ons van die oordeel van Satan en sy magte van duisternis, en dat hy inderwaarheid reeds geoordeel is, is baie duidelik uit die volgende skrifverwysings, as jy jou Bybel wil oopmaak en wil kyk, of anders is net hierna luister, waar die Here reeds in die begin, in Genesis 3, vir die Satan gesê het, vir die slang gesê het, omdat jy dit gedoen het, omdat jy vir Eva versoek het, en die sondeval onder die mense aangebreek het, vervloek is jy. So die Here het reeds 'n vloek oor die Satan daar uitgespreek. En dan in Lukas 10 vers 18 sou Jesus dan ook vir sy disippels sê, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Dit is toe die disippels na hom toe kom en met groot vreugde sê, selfs die duivel is ons onderworpe, die duivels, want ons dryf hulle uit mense uit in u naam. Toe sê Jesus, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. So Jesus sê, ek het die dag van sy uitwerping uit die hoogste hemel, het ek dit aanskou. Maar Jesus self het vir die duivel gesê in die woestyn in Matteus 4, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duivel hom laat staan. Ons sou lees later, julle sal die storie onthou van die besetenis van Gadara, die man wat vol van demone was, die twee duiwelbesetenes lees ons van die Gergeseners, dat hulle Jesus tegemoet gekom het en uit die graf uitgekom het, dat hulle baie kwaai was, sodat niemand met die pad kon verbygaan nie. Daar in Matteus 8. En toe hulle Jesus sien, lees ons, en met een skreeu hulle, en hulle sê, wat het ons met u te doen, Jesus, Seun van God, het u gekom om ons voor die tyd te pynig? Het u gekom om ons voor die tyd te pynig? En dat hy in sy magtige oordeel is, en toe dryf Jesus hulle uit in 'n klomp varke in. En selfs toe Jesus by 'n geleentheid in die sinagoge instap, daar in Markus 3, het 'n man wat daar was met 'n onreine gees, het hy uitgeskreeu en hy het gesê, hou op, wat het ons met u te doen, Jesus Nazarener, het u gekom om ons voor die tyd te verdelg? Op ander plekke in Markus 3 het hulle voor hom neergeval en geskreeu, u is die Seun van God. Ons lees in 1 Johannes 3 vers 8, vir hierdie doel het Jesus verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Of soos Hebreërs 2 vir ons leer, dat Jesus deur die dood hom tot niet kon maak, die duivel wat mag oor die dood het, dit is die duivel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was, daar in Hebreërs 2 vers 14 en 15. En lees ons ook na Jesus se opstanding uit die dood uit in Kolossense 2 vers 14 en 15, dat hy nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed in die openbaar tentoorgestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. So Hebreërs 2 vers 14 en 15 en Kolossense 2 vers 14 en 15 is kragtig wat vir ons leer dat hoe Jesus die duivel onderworpe het en hoe Jesus hulle in openbaar tentoongestel het. En selfs toe Jesus uit die dood uit opgestaan het in Openbaring 1 lees ons, hy sê vir Johannes, ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Ek het die mag oor die doodryk en oor die dood, nie die duivel nie. Maar as 'n mens kyk na die oordeel oor Satan, die eerste oordeel was dat God hom uit die hoogste hemel gewerp het en dat hy hom nou in die hemelruim bevind, bo kan die aarde met sy engele, en dat hy ook die aarde besoek en dat hy veel hier te doen het. Maar in die middel van die 7 jaar groot verdrukking gaan hier 'n geweldige ding gebeur en ook aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking. Daar kom eintlik 3 neerlaag van die duivel voordat hy in die hel gewerp word. Sy eerste groot neerlaag was toe God hom uit die hoogste hemel uitgewerp het. Die plek waar hy wou gewees het, toe hy gesê het, ek wil my troon verhef bo die sterre van God. Ek wil my gelykstel aan God. Ek wil gelykstaan aan die Allerhoogste. Gaan sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Hierdie eie ek wil. God het hom toe uit die hemel uitgewerp deur hom te verneder en hom uit sy heerlikheid uit te werp van die lig van die heerlikheid van God. Maar nou lees ons in Openbaring 12 vers 7 tot 12, en dit is wat nou gaan plaasvind in na die wegraping en die dae van die groot verdrukking, lees ons, en daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van onze broeders is neergewerp, hy wat hulle voor aanklaag voor onze God dag en nag, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug o hemel en die wat daarin woon, maar wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Natuurlik, as hy in die middel van die groot verdrukking uitgewerp word, dan weet hy het net 42 maande of 1260 dae of 3,5 jaar wat hy op die aarde verwoesting kan saai voordat hy in die bodemlose put gewerp gaan word. Maar hier lees ons, weet die bewoners van die aarde, omdat die duivel met groot woede na hulle neergedaal het. En hier lees ons, in die middel van die groot verdrukking word die duivel en sy gevalle engele op die aarde neergewerp. En jy moet verstaan wat se implikasies dit gaan hê. Waar hulle nou in die hemelruim bo kan die aarde, die meeste van hulle woonplek het, sal hulle op die aarde neergewerp word, fisies. So hulle kan nie in die hemelruim bo kan die aarde gaan nie, hulle kan ook nie in die hoogste hemel mee gaan nie, so nou is hulle fisies op die aarde, en jy kan nie dink wat se impak gaan dit hê op die aarde. Dis hoekom ons lees dat die vrede van die aarde word weggeneem, en die groot verdrukking en al sy felheid in die hel gaan op die aarde losbreek. Maar dis nie al nie, daar kom nog 'n derde vernedering, behalwe dat hy uit die hoogste hemel uitgewerp was, en dat hy in die dag van die groot verdrukking uit die hemel ruim uitgewerp word. Lees ons in Openbaring 20 vers 1 tot 3, dit is nou aan die einde van die sewe groot verdrukking, want Jesus verskyn in Openbaring 11 persoonlik uit die hemel uit, en hy het 'n engel, wat ons lees vir die volgende gaan doen in hoofstuk 20 vers 1 tot 3. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond. Dit is abyssos, nê? Die bodemlose put wat in die buik van die aarde gelees. En hy het 'n groot ketting in sy hand gehad en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is. En hy het hom gebind 1000 jaar lank en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit in 'n boom verseël sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. So nou lees ons van sy derde groot vernedering. Behalwe dat Jesus hom verneder het aan die kruis en hom oorwin het wat totaal apart op sy eie staan, was die eerste groot vernedering toe God hom uit die hoogste hemel uit sy heerlikheid uitgewerp het. Toe lees ons dat in die dag van die groot verdrukking kom daar 'n vernedering waar hy uit die hemelruim tot op die aarde neergewerp word. En nou lees ons van sy vernedering tot in die doderyk. Maar het ons vroeër gelees in Hebreërs 2 en Kolossense 2 dat toe Jesus aan die kruis sy lewe gegee het, het hy deur sy opstanding uit die dood uit, het hy ook die Satan verneder. Maar hier lees ons van waar hy fisies heen gaan, elke keer wat moet toch weer, eers uit die hoogste hemel, dan uit die hemelruim, en nou van die aarde af, vir 1000 jaar, in die buik van die aarde, in die bodemlose put, vastgebind, en in dit gewerp. So hier kan die mens eintlik, as jy noukeurig lees, die volgende ontdek, Satan sy eerste oordeel, was na sy sondeval is hy vanuit die hoogste hemel gewerp en toe word hy die owerste van die mag van hierdie lig. En dat hy nog steeds van tyd tot tyd toegang tot die hemel het is waar, dit sien ons in Job 1, ons sien dit in Job 2 en Sagaria 3, selfs Openbaring 12 lees ons dat hy van tyd tot tyd in die hemel kan gaan om mense aan te kla, want hy is die groot aanklaer. So soms verskyn hy voor die Here om sekere mense aan te kla of die gelowiges, die kinders van die Here aan te kla. En dan sy opvolgende oordeel, sy tweede oordeel, het in werklikheid gevolg toe Christus hom oorwin het aan die kruis en deur sy opstanding uit die dood het en hy finaal die werke van die duiwel verbreek het. Die oordeel wat daarna gevolg het was in die dag van die groot verdrukking, toe hy finaal uit die hemelruim uitgewerp word tot op die aarde en hy vir 3,5 jaar op die aarde gaan wees en dan sy vierde oordeel is die dag wanneer Jesus Christus verskyn en hy dan vir 1000 jaar tydens die vrederyk wat op die aarde gaan volg, toegesluit gaan wees, gewerp gaan word, die Satan, in die bodemlose put vir 1000 jaar lang. En dan sy finale oordeel, sy vyfde en sy laaste oordeel, is verseker wanneer hy in die poel van vuur gewerp gaan word, waar ons lees in Matteus 25 vers 41, gaan weg van my julle vervloektes, sê Jesus vir die sondaars, sê die Here God vir sondaars, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. En ons lees in Openbaring 20 vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. So Satan is 'n werklike persoonlikheid. God het hom nie geskape nie, hy het 'n gerub geskape, wie sy naam Lucifer was, en wat gesondig het en die duiwel geword het. En die een wat toe uit die hemel uitgewerp is, die een in wie God ongeregtigheid gevind het, Esegiel 28, die een in wie God sonde gevind het, Esegiel 28, die een in wie God hoogmoed gevind het, Esegiel 28, inderdaad die een van wie Paulus sê wat verwaand geword het, in 1 Timoteus 3, en wat 'n derde van die engele in opstand teen God gebring het, en wat die God van hierdie wêreld geword het, wat die vader van die leenaars is, en 'n mensemoderaar, en die koning is van 'n bose koninkryk, en wat voor God in die hemel van tyd tot tyd staan om gelowiges aan te kla, en wat in die dae van die groot verdrukking uit die hemelruim gewerp sal word, dan in die bodemlose put en vir ewig in die poel van vuur. Maar vir my en jou, ons kan staan op Openbaring 12 vers 11. En hulle, die gelowiges, het hom, die duiwel, oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Dis waar ons oorwinning lê. Deur die bloed van Jesus kan ons sê, Satan, kom agter my. Satan, ek bestraf jou in die naam van Jesus Christus. En deur die woord van ons getuienis, deur wat Christus in ons gedoen het, die nuwe geboorte, die feit dat ons kinders van God is, ons hoef nie die Satan en sy engele en sy bose magte en sy bose geeste te vrees nie, maar ons kan die volle wapenrusting aantrek van Efesiërs 6, waar ons kan teenstand bied en hom kan weerstaan in die naam van Jesus Christus, of soos wat daar dan nou ook geskrywe staan in Efesiërs hoofstuk 6 te vers 11 en verder, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, jy lendene, met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, skoene aan jou voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vurige pile van die bose sal kan uitblus. Neem aan die helm van verlossing, die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Amen. Ek is Raymond Lombard, was heerlik om jou te gesels, is daar van Lewende Woord vol Evangelie Kerk te Tyger en Parow, kom kuier gerus vir ons, volgende week gesels ek met jou verder, baie dankie en totsiens.